разом студио «Нукта Кол» тәкъдим итәдә.
Taşla bandı.